autobuz, nu o să mai vorbim.
Atunci vă dăm un semn joi.
Mâine nu știu în ce condiții, dacă mai vorbim, pentru că totul e în Cairo și e foarte cumva strâmb de la o locație la alta. În primul rând vreau să vă spun că există această idee, nu știu cât de științifică și reală e, dar care în ultimul timp am pânzit multe reviste din România, că beduinii aceștia din de lângă Mănăstirea Sfânta Ecaterina, deci nu din toată peninsula Sinai, ci numai din jurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina, ar fi fost ciobani, păstori români, aromânii din peninsula balcanică, pe care un împărat bizantin i-ar fi transmutat pur și simplu din turmele. Ei la un moment dat încurcau, ei coborau până în Grecia, până spre Athos, până spre Atena și încurcau cumva treburile acolo cu grecii și la un moment dat împărații bizantini i-au mutat în peninsula Sinai, în jurul mănăstirii, că erau foarte credincioși, atunci erau creștini. În jurul mănăstirii Sfânta Ecaterina, care era tot timpul în pericol de a fi furată, hoțită și atacată. Și atunci ei să se ocupe și cu ajutorul mănăstirii din exterior și cu păzirea ei. Și aceștia ar fi de origine a română. E interesant, dar mie nu mi se pare valabil din perspectiva culorii pielii, rasei din care fac parte, că ei fac parte din rasa egipteană, africană și sau arabă mai degrabă și nu prea seamănă cu albii cum ar fi trebuit să fie țăranii ciobanii români sau aromâni. Dar oricum, și e foarte interesant că ei continuă să susțină asta, dacă îi întrebi, ei susțin că sunt valahi, sunt păstori, veniți acolo. Bineînțeles că în decursul timpului au trecut la mahomedanism, pentru că au fost mii de ani și undeva în secolul 6-7 ar fi fost duși acolo. Înainte de cucerirea completă a Sinaiului de musulmani. Foarte interesantă istoria lor, nu s-a ocupat nimeni special de ei. Ei au devenit musulmani, dar foarte apropiați de mănăstire și în continuare cumva cooperanți cu mănăstirea. Cum vă spunea și Nur, că probabil că și ei au propus, probabil că a fost și părerea lor și altor oameni mai de vază din lumea musulmană, să se construiască o moschee în interiorul mănăstirii ca să fie păzită. Oricum, trebuia să vă spun aceste lucruri, dar dacă tot vorbim despre perioada aceasta, nu aș zice a ciocnirii, ci a interacțiunii dintre lumea creștină și lumea musulmană aici, în Egipt, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Autonomia bisericii copte față de biserica ortodoxă din Constantinopol a început în secolul 4, la sinodul 4 ecumenic, în secolul 5, la sinodul 4 ecumenic. Imperiul încuraja biserica imperială ortodoxă, care rămăsese ortodoxă, cealaltă era socotită monofizită, adică cea coptă. Imperiul bizantin, bineînțeles că încuraja biserica ortodoxă, finanța mănăstirile, ajuta preoții, ajuta comunitățile ortodoxe. Cele copte cumva au intrat într-o perioadă de declin. La invazia arabă-musulmană între anii 639-642 n-a fost o singură, nu s-a cucerit dintr-o dată Egipt, adică nu în 1600, la anul 642 au venit musulmanii și au cucerit Egipt. Și începând cu 639 au fost tot felul de ciocniri între armatele creștine ale Imperiului și califatele noi arabe. Un factor important care a dus la căderea Egiptului a fost că creștinii copți care erau nedreptățiți de atâta timp și cumva trecuți pe planul 2 și scoși din toate funcțiile de conducere și din toată administrația Egiptului, i-au primit pe musulmani fără luptă, ca pe niște liberatori. Ibrahim copți se retrăseseră în secolele acelea până la venirea mahometană, se retrăseseră în anumite mănăstiri din deșert, renunțând la marile orașe, mai ales la Alexandria, pentru că atunci Cairul nu exista, renunțaseră la marile orașe și la prezența lor acolo și se retrăseseră în anumite mănăstiri mari din pustie. Odată cu venirea mahomedană, ei revin, creștinii copți revin în marile orașe, așa cum mâine o să vedeți, biserici copte în Cairo, sau așa cum ați văzut Marea Catedrală Coptă din Alexandria, ei revin din perioada aceea, începând cu secolul 7, revin în marile orașe și sunt chiar încurajați de mahomedani. Acum ei revin într-un fel biruitori în orașe și se răzbună într-o anumită măsură pe creștinii ortodoxi, în sensul că primesc de la musulmani în mare parte bisericile creștine ortodoxe care până atunci fuseseră finanțate, ajutate, susținute de Imperiul Bizantin și care, față de care ei dezvoltaseră o anumită învârtoșare și împotrivire pentru că se simțiseră dați la o parte. Creștinii ortodoxi rămași fideli bisericii imperiale din Constantinopol erau persecutați odată cu venirea arabilor și erau într-o situație apăsătoare. Copții au reușit să intre în posesia multor biserici ale ortodoxilor. Asta pe de-o parte era bine, pentru că altfel acestea ar fi devenit moschei. Creștinii nubieni din actualul Sudan au rămas independenți și puternici, chiar și pentru islam. Au fost războaie îndelungate între creștinii nubieni din Sudanul de astăzi și islam. Au fost cuceriți de mahomedani abia în secolul 14, deci din secolul 7, când a căzut Egiptul, ei au mai rezistat până în secolul 14, asta înseamnă mult, 8 secole, și au fost trecuți la mahomedanism în secolul 16, dispărând aproape complet ca și biserică creștină. Totuși au mai rămas urmele bisericii creștine în Sudan. Cu timpul, privilegiile promise creștinilor copți erau tot mai des încălcate, taxele și impozitele erau tot mai mari, indiferent dacă Nilul se revărsa mai mult sau mai puțin, nu mai conta asta, și aducea în anul acela bogății sau nu aducea, țăranii creștini trebuiau să plătească taxe tot mai mari. Egiptul era și pentru Imperiul Islamic, ca și pentru Imperiul Roman, ca și pentru Imperiul Bizantin, sursa cea mai bogată de bani, hambarul lumii islamice. Mulți copți au căutat să scape de taxele împovărătoare, intrând în monahism sau făcându-se preoți, pentru că prin niște firmane, cum ați văzut la mănăstirea aceasta, la Sfânta Ecaterina, sunt niște firmane, niște legăminte, niște acte care s-au făcut la început de califii mahomedani cuceritori și în care s-au perceptuit pacea pentru totdeauna și o anumită responsabilitate a fiecăruia între anumite zone ale creștinilor și musulmanilor. Așa era aici la mănăstirea Sfânta Ecaterina, cea care a reușit chiar să ajungă până astăzi într-o continuitate de slujire și într-o continuitate de viețuire creștină datorită acestor firmane. Așa au făcut și cu copții și au fost niște astfel de... era chiar un patriarh Beniamin care a fost foarte, foarte priceput să negocieze cu noua putere a califatelor arabe și au dobândit foarte multe drepturi și foarte multe posibilități și chiar o anumită imagine bună din partea califatului aveau creștinii copți, dar tocmai de atunci erau chiar reușiți acest Beniamin să convingă pe califi ca bisericile, mănăstirile și preoții să nu plătească taxe și asta s-a păstrat, chiar dacă celelalte drepturi nu s-au păstrat și creștini copți au început să fie tot mai împovărați de impozite, mai mult decât cei musulmani. Asta cu bisericile s-a păstrat până spre secolul 12 sau aș zice eu până în 1868, adică nu, mai repede, în secolul 9. Monahismul și preoții au reușit să scape de taxe o perioadă mult mai lungă de timp, adică 300 de ani, 300 și ceva de ani, În anul 868, impozitul a fost dublat pentru toți creștinii din Egipt, iar scutirile monahismului a preoților au fost abrogate. Deci era 868, după 300 de ani, de la 320 de ani, de la venirea mahomedanilor în Egipt, au căzut toate vechile firmane și legăminte. Totuși, până la înfricoșătorul și aspru calif al-Hakim, el a început să domnească în anul 996 până în 1021. Califii au fost cât de cât prietenoși cu creștinii copți. Al-Hakim acesta a fost înfricoșător și pentru Ierusalim. Ei dețineau atunci puterea, erau califii mameluci, dețineau puterea și peste partea Ierusalimului și Palestinei. Și, deci, până acum este cutremurător numele acestui Al-Hakim în zona Palestinei și Ierusalimului pentru distrugere care le-a făcut atunci, pentru distrugerile irecuperabile pe care le-a făcut asupra Sfântului Mormânt și asupra Bisericii Sfântului Mormânt și a Sfintei Invieri și a tuturor bisericilor creștine din Palestina. Deci era de o ură incredibilă împotriva creștinismului. Acesta Al-Hakim a distrus bisericile, le-a trecut cu deasila și le-a făcut moschei aici între copți, nu numai la palestinieni și la izraeliți, în zona Ierusalimului, ci și aici. Spre sfârșitul domniei sale, crudul Al-Hakim, i s-a întâmplat o chestie minunată. Deci după ce a ucis și a făcut lucruri grozave care ar înfricoșa lumea întreagă, acest Al-Hakim a produs atât de mare reverberație și ecou negativ în Apus, adică atât de mult s-au tulburat apusenii și creștinii din toată lumea de ce se întâmpla aici și în Țara Sfântă, încât au început marile crușade. El a fost cumva pricina pentru care s-au pornit marile crușade. Acest Al-Hakim al mamelucilor, care era foarte aspru. Dar spre sfârșitul domniei lui, după ce făcuse el multe greșeli, un monah pe nume Solomon, nu se știe dacă era al patriarhiei grece sau cea coptă, un monah pe nume Solomon a ajuns la acest Al-Hakim, a stat de vorbă cu el mult timp și l-a convins pe acesta să îngăduie refacerea unor biserici distruse, revenirea unor moschei iarăși la biserici, foste biserici străfate moschei să revină, ceea ce era de neîngăduit, neînchipuit. E foarte interesant acest Solomon, aproape că nu se știe nimic despre el, cine era acest Solomon care a reușit să-l îmblânzească pe Al-Hakim. Ar merita să se afle vreodată despre el mai multe, numai darul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu a putut să-i îmblânzească inima lui Al-Hakim. Și îngăduința ca unii creștini trecuți prin forță la mahomedanism, că pentru că în perioada lui au fost trecuți zeci de mii de creștini la mahomedanism prin forță, a reușit acest Solomon ca îngăduința ca unii creștini trecuți prin forță la mahomedanism să revină la creștinism. Surprinzător, de neînțeles. A fost foarte diferit sfârșitul domniei lui față de începutul domniei lui. Literatura creștină arabă aici, în zona Egiptului, a florit dintre creștinii copți mai mult ca oriunde în Orient. În secolul IX, Patriarhul Copt a trecut din Alexandria, Patriarhatul Copt a trecut din Alexandria la Cairo, noul oraș care creștea tot mai mult. Era orașul califatelor musulmane. În secolul XII, liturghia a fost tradusă oficial din copt în arabă, pentru că liturghia aceasta pe care o fac acum creștinii copți de aici este în general în arabă, se mai face în anumite locuri și în anumite situații liturghia în copte, dar nu mai prea înțeleg oamenii. Ei înțeleg în arabă, exact cum greaca veche nu mai înțeleg grecii sau slavona nu mai înțeleg rușii și s-a făcut această trecere necesară în secolul XII. Liturghia a fost tradusă oficial din copt în arabă și a început această slujire în limba arabă. Cucerirea Numidiei, a Sudanului creștin, în 1323, le-a răpit copților un mare protector și s-a trecut la o rapidă islamizare a Nubiei, a Sudanului, dar și o lovitură grea dată creștinilor din Egipt. Totuși, creștinii aveau multe funcții și putere de decizie în administrația sultanului musulman. Musulmanul de rând nu vedea cu bun acest lucru, faptul că mulți creștini, probabil că și pentru că moșteneau anumite instrumente de învățare și de studiu pe care le avuseseră din vechiul Egipt ptolemeic, mulți creștini, având studii mai, eu știu, în greacă, în latină și tot felul de alte posibilități, reușeau să câștige pe la curțile sultanilor de aici, din Egipt, foarte multe funcții și să fie secretari, oameni de încredere, care ați văzut cum era și Ioan Damaschin la califatul din Damasc. Adică și tatălui fusese la fel, și el era la fel, era un fel de prim-ministru al califului. Așa era și aici, dar aceste lucruri au dus la un fel de gelozie, de supărare a lumii musulmane pe faptul că creștinii erau în funcții importante și aveau decizii și în mai toate sfaturile sultanatului erau un fel de sfaturi, de consfătuiri, de bătrâni care se sfătuiau și hotărau un consiliu de conducere, era cel puțin jumate format din creștini. Aceasta a dus la o revoltă din punct de vedere al musulmanilor și li s-a părut ceva nepotrivit și, într-un fel, era nepotrivit. În 1419, sultanul cheamă pe patriarhul copt și îl admonestează că musulmanii din Etiopia creștină nu erau tratați cum trebuie. Deci acesta, în 1419, a fost foarte dur pentru lumea creștină coptă. Sultanul, care de mult nu privea cu ochi buni pe creștinii copți și suirea lor în funcții importante în statul egiptean, îl cheamă pe patriarh și îl acuză absurd de anumite nedreptăți pe care etiopienii le produceau asupra etiopienii creștini, le produceau asupra musulmanilor în zona lor și patriarhul va fi condamnat la moarte, scurt, condamnat la moarte pentru ce au făcut etiopienii. Se impută că creștinii nu respectă ținuta vestimentară impusă de musulmani, li se dă o ținută specială. N-a ținut mult chestia asta, dar a fost atunci, a impus scoaterea creștinilor din toate funcțiile publice și divanurile de sfătuire de la curtea califatelor și a emirilor. Secretarul vizirului, care era creștin, adică omul cel mai important al vizirului, a fost întemnițat, biciuit, purtat cu rușine pe străzile din Cairo. Creștinii au început să fie mult mai mult persecutați, îmbrăcămintea strictă, vizibilă de departe, se știe că ești creștin, precizată. De atunci se pare că s-a impus și această cruce pe mână, care, bine, acum creștinii copți spun și că ei fac și o fac de voie și că își doresc să mărturisesc pe Hristos și o fac și ca să nu treacă după aceea mai târziu, să nu fie tentat să treacă la mahomedanism. Dar se pare că atunci au fost niște, exact cum a dat Hitler ca evreii se poartă acea stemă, așa s-a dat și aici, după aceste supărări între creștini și musulmani, s-a dat această rânduială. Nu aveau voie creștinii să meargă pe cal, nici chiar pe măgar. În 1516, turcii otomani, asta se întâmpla în 1419, după un secol, era sfârșitul califatului Mameluc, după un secol de tratament în felul acesta al creștinilor, turcii otomani anexează Egiptul. Această venire a turcilor aduce o perioadă de acalmie, de liniștire, dar și de prăfuire între creștini și musulmani și o anumită stopare în lumea culturală egipteană. Lucrurile s-au dinamizat toate cu campania lui Napoleon. Apropo, ne spunea ieri celălalt, un domn din celălalt ghid, domnul Bob sau așa ceva. Da, ne spuneau că era acolo în curte lângă muzeu o fântână care zicea că francezii, când au venit, a fost Napoleon pe la mănăstirea aceasta, știți? Napoleon a cucerit Egiptul, i-a bătut pe mameluci, și a urcat în sus. A fost 3 ani în care a stăpânit zona aceasta, 1798, 1799, 1800 sau 1799, 1800, 1801, așa, ăsta. Și urcând înspre nord, a trecut prin peninsula Sinai și a mers la mănăstirea aceasta a Sfintei Caterina. I s-a părut foarte interesant faptul că de atâția mii de ani creștinii și monahii slujesc acolo, trăiesc acolo, fac slujbe, și în același timp i s-a părut totul foarte vechit și perimat, și le-a construit acolo lângă muzeu, dacă ați văzut, este o fântână. Era o fântână din care îi scoteau apă pentru toată mănăstirea și de multe ori aveau sute de vizitatori și erau sute de monahi, scoteau cu găleata și el le-a construit, nu știu cum, armata între cei care erau în armată acolo împreună cu el, au putut să construiască un fel de pompă, așa, ca un fel de, așa, manuală, cum aveau în vechime de la marginea drumului românii, vedeai așa din pompa aia și îți venea apă, cijmea. A făcut ca un fel de cijmea care scotea apa de la adâncime mare, mare. Ei, și în jurul acelei fântâni există niște imagini în care le arată pe Sfântul Moise, prorocul Moise, când se întâlnește cu soția lui Semfora la fântână, când vă povesteam eu că s-a întâlnit la fântâna lui Ietro, la acea fântână, și că acolo cum a cunoscut-o și după aceea în casa lui Ietro și s-au căsătorit și a rămas acolo 40 de ani în pustia Sinaiului. Și domnul acesta ghid ne spunea că așa spun cei de la mănăstire, că, deși mă îndoiesc că ar spune cei de la mănăstire, sau așa se spune în tradiție, că aceasta e fântâna la care Moise a cunoscut-o pe Semfora. Fântâna aia din curtea mănăstirii. Ori eu mă îndoiesc până acel și înapoi de acest lucru, pentru că și totul pleacă, știți de la ce? De la faptul că în jurul fântânii sunt niște imagini cu această întâlnire dintre Moise și Semfora. Și ori eu mă îndoiesc de asta până acel și înapoi, pentru că în Vechiul Testament se spune foarte clar cum Moise pleca din când în când cu turmele chiar departe de casa socrului său Ietro și și se spune clar și cum a plecat și cât de departe a plecat. Deci el era departe de casa lui, nu era lângă casa lui Ietro unde-și adăpa cămilele și caii și Ietro și Moise. Nu era lângă fântâna aia. Adică rugul n-a fost lângă fântână. Rugul pe care l-a văzut Moise, el pleca cu oile ca într-un fel de transfumanță și cu caprele de mai departe, pe alte părți, pe alte voi ale muntelui Sinai, pe unde mai era iarbă, pe unde mai era... Nu era aparte casa lui când el s-a întâlnit cu Dumnezeu în acel rug. Nici poveste să fie... Ar fi absurd, adică toate acolo la un loc. Aici e rugul, acolo e locul în care a stat, da, înțeleg, locul în care au stat picioarele lui Moise atunci când Dumnezeu i-a zis descalță sandalele tale, că ești pe loc sfânt. Asta da, dar că este și fântâna lui Ietro la care s-au întâlnit Moise și Semfora, asta e exagerat. Eu cred că lucrurile au plecat de la faptul că, bineînțeles, mănăstirea, având o singură fântână din care scotea apă, ce să pictez în jurul acelui fântâni? Pictez ceea ce s-a întâmplat în Sinai cu mii de ani înainte, când la o fântână Moise s-a întâlnit cu Semfora. Nu ce să pictez altceva, că doar despre asta se aduce aminte. Oamenii au început să zică, asta e fântâna, dar nu e asta fântâna. N-are... Scriptura ne spune foarte clar că nu e legătură între rugul lui Moise și fântână. Iar legat de ce aduce Moise poporul aici în Sinai, un motiv foarte simplu este că atunci când Dumnezeu i-a vorbit în rug, i-a zis să aduce, ca să puteți să înțelegeți puțin de ce Moise s-a opus într-o anumită măsură și i s-a părut foarte greu ceea ce i-a cerut Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus să aduci pe poporul meu aici, în fața mea. Deci i-a cerut să meargă în Egipt, să ia pe toți 1 milion de oameni și să vină cu ei acolo în Sinai. Și să-i aducă acolo lângă rugul, aproape de rugul, unde l-a văzut el pe Dumnezeu. Asta îi spunea Dumnezeu, adu-l pe el aici în pustie ca să-mi aducă slujire, să-mi aducă închinare, să mă întâlnesc cu poporul meu. Și vă dați seama ce aberant era pentru Moise să se gândească ce să fac 1 milion de oameni în pustietatea Sinaiului, cum să-i aduci acolo, ce să le dai de mâncare. Era aberant, era de neînțeles pentru mintea lui, se crăpa mintea. Și mi se pare aceeași greșeală, aceeași greutate cum pentru apostol era. Pentru apostol era greutate să înțeleagă când le zicea Mântuitorul că de nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață veșnică în voi. Și ei nu puteau înțelege chestia asta. Adică, cum se poate face așa ceva? Să tăiem din corp? Să bem din, să-i tăiem jugulara, să bem din sângele lui? Cum se poate așa? Deci era, îi depășea, zicea, de-aia a zis pentru Doamne, greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l priceapă? Știi? Așa și pentru Moise, foarte greu a fost. Deci Dumnezeu îi cerea, du-te în Egipt, îți voi da o putere să-i biruiești pe faraoni și să aduci tot poporul meu aici să mi se închine mie aici, în muntele ăsta, lângă rugul ăsta, să se întâlnească cu mine aici. Și Moise era depășit cu totul de această idee, adică cum Doamne, nu pot, mai bine iar pe fratele meu, încerca să găsească alte soluții. Și Dumnezeu îl ajută și îi dă putere printr-un toiagă mărâtă la care le avea în mână. Adică e ca și cum, știți, mi se pare asemănător ce a făcut Dumnezeu cu Moise, exact cu ce a făcut Dumnezeu cu alți profeți ai Vechiului Testament sau judecători. Este un judecătorul, scap acum numele, cel care a luptat împotriva filistenilor și care ca să creadă că el trebuie să lupte împotriva filistenilor, punea o lână unei oi în grădină și cerea: Doamne, dacă eu trebuie să lupt împotriva filistenilor, atunci să se facă lână plină de rouă, iar grădina să fie uscată și invers. Și scapă acum numele acestui judecător. Oricum, acest judecător, la fel, credea: Doamne, dar cum să mă bat eu cu filistenii, care erau oameni mari, erau din neamul elen, din neamul grecilor, erau oameni ai mării, puternici, aveau arme, aveau sisteme de luptă. Ei evrei nici măcar nu prea aveau arme și nu dețineau meșteșugul armelor. Și zicea: cum să ne batem noi cu ăștia? Și Dumnezeu așa l-a smerit și a zis: nu e nevoie. El zicea: pot să adun 30.000 de oameni, nu e nevoie de 30.000 de oameni. Păi pot să adun totuși măcar 10.000, nu e nevoie de 10.000. Dar măcar 5.000, Doamne, nu e nevoie. Și până la urmă a zis 300 de oameni sau ceva de genul ăsta. I-a zis Dumnezeu: 300 de oameni să oprești și cu ăștia îi bași pe filisteni, care erau 10.000, știți? Și erau și mari și cu arme și cu nu știu ce. Gedeon, da. Eu mulțumesc. Și deci așa vrea Dumnezeu de multe ori să smerească, sau nu să smerească, să ne învețe că lui nu-i trebuie nici arme, nici bombe atomice, nici puteri incredibile ca să biruiască ceva. Și într-adevăr, și zice, acești 300 de oameni să nu poarte arme, să nu aibă nimic la ei. Incredibil, păi bietul Gedeon a zis: păi cum și cum ne batem noi fără arme ăștia 300, cu aia 30.000 de filisteni, cum să ne batem noi? Lasă, tu ascultă de mine. Tu să iei numai niște oale de lut și niște surle și să și niște zurgălăi și nu mai știu ce le-a cerut pe acolo să aibă. Adică exact ca la un joc. Și într-adevăr, i-a pus noaptea să cânte din surlele acelea, să bată din zurgălăi ăia, din ce băteau pe acolo, încât așa s-au înspăimântat filistenii că s-au omorât trei și au fugit. Și au biruit Gedeon, dită mai armată filisteană, cu zurgălăi și cu surle și cu oale de lut. Adică așa mi se pare că a făcut Dumnezeu și cu Moise. Adică Moise privea ca un faraon, că el era crescut la curtea faraonilor. Doamne, dar se poate să iau eu pe ei din pustia Egipt, din Egipt, din Teva, veșnica Teva, necucerita Teva? Cum să o iau eu pe ăștia din mâna faraonului și să-i aduc aici? Și unde să-i aduc aici, în pustietatea asta? Și ce să le spun? Și Dumnezeu i-a zis: uite, cu toiagul ăla care l-ai în mână. Adică el zicea, probabil se gândea, dacă mi-ai dat vreo 12 legiuni de îngeri, ceva, serios. Și el: nu, cu toiagul ăla care l-ai în mână, ăla o să miriești toate. Și așa a și fost. Și aici poate înțelegeți că de ce Moise a trecut în peninsula Sinai, nu în altă parte. Bine, a trebuit să treacă Marea Roșie, pentru că au ajuns lângă malul Mării Roșii, urmăriți de faraon. Și motivul pentru care au pătruns în peninsula Sinaiului și au stat mai mult timp aici, și că după aceea, chiar în jurul muntelui, unde văzuse el rugul, s-a făcut nor, și tunel și acolo s-a sfârșit Dumnezeu și i-a spus să aduceți. De fapt, prima poruncă a lui Dumnezeu a fost să vină tot poporul la el acolo sus, să se întâlnească Dumnezeu cu poporul său. Și poporul n-a fost în stare. Adică era ceea ce ceruse Dumnezeu și ceea ce cerea Moise tot timpul faraonilor. Lasă poporul să meargă în pustie, să aducă jertfă și să aducă cinstire lui Dumnezeu, să se întâlnească cu Dumnezeu. Asta vrea Moise și, de fapt, el nu mințea deloc, că asta vrea. El a mers acolo în muntele Sinai să se întâlnească cu poporul, cu Dumnezeu, numai că poporul n-a fost în stare, n-a fost în stare nici căpetenile, nici bătrânii, nici nimeni și, până la urmă, s-a întâlnit el singur în nor și de acolo le-a coborât legea și cuvintele lui Dumnezeu și toate celelalte. Numai că poporul a început să cârtească, a început să-și facă zei, a început să facă toate nebuniile, iar această întâlnire s-a transformat într-o întâlnire ratată din perspectiva omului. Deci omul n-a fost la înălțimea întâlnirii cu Dumnezeu, după partea minunii pe care le-a făcut Dumnezeu, n-a fost la nivelul întâlnirii cu Dumnezeu, așa încât au trebuit să plece Dumnezeu aproape că a refuzat să mai meargă înaintea lor. Moise și-a pus sufletul acolo în muntele Sinai și a zis, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar vin înaintea noastră și mergi tu înaintea noastră. Dumnezeu a acceptat să meargă înaintea lor și să-i conducă și de acolo din muntele Sinai a mers până la muntele Nebo, care e deasupra Ierihonului și s-au dus niște iscoade în zona Ierihonului și tot Israelul să vadă ce e acolo. Au aflat că sunt cananiții filisteni, adică cananiții în primul rând, care erau oameni foarte puternici și aveau o cultură imensă. Ierihonul avea 11.000 de ani înainte de Hristos, 9.000 de ani înainte de Hristos avea civilizație și o cetate imensă. Au aflat ce roade sunt acolo, ce oameni, ce puternice sunt cetățile și ei cu nimic, doar cu căței, cu caprele, cu oile și atâta tot. Și au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și a zis, cum ne dă Dumnezeu nouă poporul pământul ăsta, că noi n-avem nimic și ne aduce aici să ne omoare oamenii aceștia. Și atunci s-a mâniat Dumnezeu, deci mânia lui Dumnezeu n-a fost pe Sinai, mânia lui Dumnezeu a fost pe muntele Nebo, când totuși, după atâtea și atâtea, și că i-a condus Dumnezeu prin pustietate până acolo, trecuse vreo 3-4 luni de când ei ieșiseră din Egipt, până acolo, până la Ierihon, până la Nebo, și le dăduse pâine din cer și apă din stâncă și peperițe aduse în pustie și toate celelalte și ei totuși se îndoiau și nu credeau în puterea lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu a hotărât să se vârtă acest popor prin pustietăți, să trăiască ani mulți într-un loc sau într-altul prin pustietăți până când va muri ultimul om care a ieșit din Egipt dintre cei. De fapt nu era vorba că erau oamenii ieșiți din Egipt și asta era problema. Până când nu vor muri toți cei care s-au îndoit și au cârtit în motivul lui Dumnezeu și se va naște un popor nou. Da. Și au călătorit 40 de ani din pustie până s-au întors în același loc, pe muntele Nebo și au avut curaj să vină acum schimbați, transformați, lămuriți cumva de puterea lui Dumnezeu. Noul neam a intrat în Israel, dar Moise n-a intrat, pentru că Marele Moise a avut și el o îndoială. A avut și el o mică îndoială înainte de a ajunge la muntele Nebo și pentru asta el doar a văzut țara făgăduinței și apoi a murit acolo, neștiind unde este mormântul lui. Da. Cam aceste lucruri. Am plecat, dar trebuia să le vorbim.